Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bună seara, dragi telespectatori! Sunt bucuros că suntem din nou împreună. Iată că deja sunt 16 ocazii de când ne întâlnim și vorbim despre viață din belșug. Sunt convins și cred, trag nădejde, că fiecare dintre cei care am urmărit aceste emisiuni de-a lungul acestor săptămâni am primit informații în plus și deja cred că inima noastră doritoare de o altfel de viață a făcut pași, poate mărunți, dar siguri, spre ceea ce Dumnezeu a vrut și vrea să pună în noi. O altfel de viață, o viață care să nu se mai asemene cu ceea ce am trăit, pentru că El pentru aceasta a venit, să avem viață din belșug. Sigur că în acest subiect și despre acest subiect putem să vorbim mult mai multe lucruri. Biblia însă și este o carte care descrie viața așa cum Dumnezeu a gândit-o pentru mine și pentru tine. Cartea aceasta sfântă, Biblia, ar trebui să ne fie în fiecare zi la îndemână ca să o citim, să o studiem, să o iubim, să o profundăm, pentru că aici găsim viața care contează. Mântuitorul chiar spunea că omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă. Omul nu este format doar din ceea ce consumă din punct de vedere fizic. Omul este mai mult decât mâncarea lui. Omul este o ființă spirituală, în primul rând. Omul este o ființă care are nevoie de Dumnezeu pentru a-și trăi viața la potențialul ei maxim. Așa că această carte ne va conduce, ne va oferi alimentele de care viața noastră are nevoie, pentru că cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu trăiește omul și Dumnezeul nostru cel prea bun vrea să pregustăm, vrea să simțim acel moment special, acele momente veșnice din împărăția lui Dumnezeu încă de pe acum. Viața din belșug înseamnă o viață în care ai puterea să ierți. Viața din belșug înseamnă o viață în care ai puterea să iubești. Viața din belșug este o viață în care arată răbdare celor de lângă tine. Viața din belșug este aceea în care te apleci spre cei care sunt căzuți și ridici. Viața din belșug este o viață în care oferi din ceea ce ai tu pentru a ridica pe cel de lângă tine, pentru a hrăni pe cel care este sărman, a îmbrăca pe cel care este gol. Viața din belșug înseamnă să trăiești așa cum a trăit Iisus Hristos, iubind pe semeni, jertfindu-te pentru ei. Viața din belșug nu este o viață care doar a fost promisă undeva într-o poveste. Viața din belșug poate să fie și viața ta. În seara aceasta, în ultima seară a întâlnirilor noastre, în acest frumos cadru, pomul vieții, vom vorbi despre cine altul decât Domnul Iisus Hristos, care este viața însăși. Vom vorbi despre acest Dumnezeu veșnic îndrăgostit de om. Există atât de multe povestiri, atât de multe ilustrații în Scriptură care zugrăvește pe Dumnezeu ca fiind acela care este mereu aplecat spre noi. N-am găsit în lumea aceasta, n-am văzut o poveste mai frumoasă de iubire decât povestea pe care Dumnezeu a scris-o pentru poporul său, în care Dumnezeu însăși s-a implicat. El este acela care îmi dorește fericire pe deplin. Acela care prin dragostea sa și prin binecuvântările sale vrea să mă atragă la El, pentru că doar lângă El pot să trăiesc o viață frumoasă. Are să citim o poveste de iubire, o poveste care începe dramatic, dar apoi crește în intensitate. Descoperim cum această iubită a Domnului biserica, poporul de odinioară, și veți vedea că în ea ne regăsim și noi, capătă frumusețe, capătă culoare, măreție, exact pentru ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim și să avem, ca într-un final povestea din nou să meargă în dramatic și în tragic. Povestea aceasta este despre mine și despre dumneavoastră. Dar finalul îl putem schimba. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl găsim în capitolul 16 din cartea lui Ezechiel. La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat. N-ai fost scăldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ce ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă le era de tine în ziua nașterii tale. Atunci, eu am trecut lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis, trăiește! Chiar și în sângele său. Da, ți-am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Te-am înmulțit cu zecele de mii, ca iarba de pe câmp și ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită, ți s-au rutunjit sânii, ți-a crescut părul, dar erai tot goală, goală de tot. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine, te-am uns cu un de lemn, ți-am dat haine cu sute cu fir și o încălțăminte de piele de vițel de mare, te-am încins cu in subțire și te-am îmbrăcat în mătase. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Ți-am pus o verigă în nas, cercei în urechi și o cunună minunată pe cap. Astfel, ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu in subțire, cu mătase și cu sături cu fir. Ai mâncat floarea făinii, miere și un de lemn. Erai de o frumusețe desăvârșită. Ba, ajunseseși chiar împărăteasă. Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci erai desăvârșită de tot, datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul Dumnezeu. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit la adăpostul numelui tău celui mare. Ți-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor și te-ai dat lor. O poveste care în seara aceasta trebuie să fie povestea noastră, dar cu un alt fel de sfârșit. N-am găsit cuvinte mai frumoase în cei mai renumiți poeți care au fost îndrăgostiți vreodată ca aceste cuvinte. N-am găsit un demers, n-am găsit o dorință a vreunui bărbat să facă pentru iubita lui așa cum Dumnezeu a făcut pentru noi, pentru mine și pentru dumneavoastră. Biblia spune că începuturile noastre erau slabe. Biblia spune că, de asemenea, că atunci când ne-am născut, David zice, în păcat te-a zămislit și ne-a zămislit mama noastră. Astfel că, dintr-un punct de vedere, eram deformați la chip. Eram niște ființe care, pur și simplu, universul, dacă Dumnezeu n-ar fi fost interesat de noi, n-ar fi fost interesat de noi. Pentru că păcatul ne-a schimonosit părinții, ne-a schimonosit și pe noi și nimic altceva, n-aveam niciun fel de strălucire, nimic altceva nu atrăgea atenția asupra noastră decât urțenia chipului nostru. Și Biblia spune că Mântuitorul spune în această poveste că noi am fost aruncați pur și simplu de izbeliște pentru că nimeni nu ne-a vrut. Așa că Mântuitorul înțelege condiția mea, înțelege condiția ta. Sunt atât de mulți oameni care nu sunt doriți în lumea aceasta. Sunt atât de mulți copii care se naște, sunt abandonați. Poate că și tu, cel care privești astăzi, ești unul dintre aceia care ai fost abandonat. Poate că ai fost respins de familia ta, ai fost respins de societatea ta. Mântuitorul spune, aceasta este povestea ta, pentru că aceasta este povestea întregii omeniri. Dar eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut aruncat acolo în spin. Și mi s-a făcut milă de tine. Am verificat să văd dacă trăiești. Și ai trăit și am spus, dar să trăiești. Trebuie să trăiești. Pentru că vreau să fac din tine o mireasă deosebită. Atât de frumos descrie Mântuitorul cum a luat el această fată, acest popor, că vorbim de poporul Israel și apoi de biserica lui Hristos, da? A luat această biserică, a oferit tot ce a putut mai bun, i-a oferit tot ce a putut mai bun pentru ca această biserică, această mireasă lui să fie de o desăvârșită frumusețe. Ne-a cules din colbul păcatului, a investit în noi, a ne acoperit cu haina neprihănirii sale, o haină care a costat foarte mult, pentru că știm foarte bine, pentru ca noi să fim ceea ce suntem acum și pentru ca noi să devenim ceea ce Dumnezeu vrea să devină, Iisus Hristos a trebuit să-și pună viața la bătaie pentru noi. Nu se putea, nu exista posibilitatea răscumpărării noastre, nu exista posibilitatea înfrumusețării noastre dacă Iisus Hristos nu ar fi renunțat la slavă și glorie, dacă Iisus Hristos n-ar fi renunțat la viața sa. Și povestea spune că am trecut pe lângă tine, te-am văzut în ce stare erai, te-am luat acasă la mine, te-am îngrijit, te-am uns cu cele mai alese uleiuri, te-am parfumat, am făcut din tine o femeie extraordinară. Și a venit vremea când tânără cum erai, ți-a venit vremea să te îndrăgostești. Și spune Iisus Hristos, câte n-am făcut pentru tine, pentru că erai a mea. Zice cuvântul, uitați ce cuvinte mari aici, ți-am jurat credință. Acest Mântuitor care ne-a scos din viața aceasta mizeră, care ne-a scos din păcat, a spus, eu voi fi credincios. Eu voi fi credincios lui Daniel Bota, eu voi fi credincios Mariei, Ionelei, lui Gheorghe, toți cei care privim și la toți care suntem astăzi pe această frecvență, în această emisiune, ne-a spus Hristos, pentru voi am murit, pentru voi am venit și vouă v-am jurat credință, că eu sunt credincios, v-am răscumpărat, v-am iubit și încă vă iubesc și vreau să vă duc împreună cu mine în casa pe care eu am pregătit-o. Ți-am jurat credință. Și Biblia spune atât de frumos, chiar dacă noi nu suntem credincioși, El este credincios. Atât de multe inimi frânte am văzut în viața aceasta, ca și pastor, ca și consilier, că El îi promite ei o viață frumoasă. Și parcă totul începe să se adeverească încă din momentul curteniei, poate luna de miere și telefoanele sună acasă la mama spunând, mamă, ce bărbat mi-am găsit, ce om deosebit, să vezi cum mă tratează ca o prințesă. Și parcă întotdeauna părinții sunt sceptici și spune, mamă, mă bucur pentru tine, dar lasă timpul să treacă, vom vedea cum o fi. Și la ușa mea au băsut destule cupluri ca să-mi dau seama că omul, bărbatul sau femeia care și-au jurat credință se schimbă. Ceva intervine în relația lor. Poate o a treia persoană, poate prea multe probleme, poate niște frecușuri inutile și niște vorbe care pur și simplu zdrobesc încet, încet cuplul. Și într-o bună zi e hotărăsc până aici. De aici încolo se mai poate. Nu mai vreau să stau cu tine. Nu mai vreau să stau cu el. Nu mai vreau să stau cu ea. Dar unde este credința care ți-am jurat-o? Unde este jurământul acela care l-am făcut înaintea lui Dumnezeu? Nu mai contează nimic. Dar Mântuitorul spune, eu ți-am jurat credință și eu nu mă lepăd de jurământul meu. Eu întotdeauna voi ține acest jurământ, indiferent ceea ce faci tu. Și aceasta este frumusețea pe care Mântuitorul vrea să o vedem la el din o paletă mare din ceea ce înseamnă frumusețea hristică. Eu și tu nu putem să-i fim mai dragi decât suntem acum. Pentru că nu faptele mele, cele bune, îl fac pe Hristos să mă iubească mai mult. Ceea ce fac eu pentru Hristos este răspunsul meu la dragostea sa. Modul că faptul că eu mă compor mai frumos de azi înainte, faptul că vocabularul meu este schimbat, faptul că inima mea este liberată de tot aceea pe care am urât, de tot aceea pe care nu-i pot ierta, înseamnă că eu accept să fiu prințesa, regina pe care Hristos a chemat-o să fie. Pentru că în palatul regal, în palatul dragostei divine, în palatul raiului nu există decât iubire, acceptare și pace. Hristos te iubește așa cum ești. Dar te iubește prea mult, spunea cineva, să te lase așa cum ești. Hristos a iubit pe această fată când era învălită învelită în sânge. Aproape dată morții. Și a spus, n-are niciun fel de strălucire, n-are niciun fel de farmec, dar o iubesc. Nimeni și nimic nu poate sta împotriva dragostei lui Hristos pentru tine. Nici adâncimea, nici înălțimea, nici lărgimea. Nu poți să faci mai mult ca Iisus Hristos să te iubească. Dar dacă ai simțit dragostea Lui, vei răspunde acestei dragoste. Pentru că dragostea lui Hristos ne obligă, dacă pot să spun așa, este obligație fascinantă, obligație nobilă, să iubim pe El, să răspundem cu bucurie la orice chemare a Lui și să iubim pe semeni. Biblia spune mai departe, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine și acum uitați-vă ce cuvânt vine și ai fost a mea. V-ați întrebat vreodată ce-i mai lipsa lui Dumnezeu care are totul, un Dumnezeu care este măreț, care este grandios? De ce mai avea el nevoie de o altă ființă lângă el? De ce avea nevoie de o ființă oropsită, dată morții? De ce a fost nevoie ca el să se murdărească pe mâinile sale, să ne spele de vina păcatului nostru? De ce a fost nevoie să cheltuie atâta pentru ca să ne facă frumoși la suflet în mod special, ca să ne readucă chipul lui în noi? Ai fost a mea. Hristos s-a bucurat. Hristos a fost plin de fascinație atunci când a văzut că poate să facă ceva pentru tine. Nu meritai și nu meritam să fim răscumpărați. Dar Hristos a făcut-o pentru că El este dragoste și nu își poate abandona creatura, chiar dacă creatura i-a fost ostilă. Chiar dacă creația sa i-a întors spatele. Eu sunt credincios. Chiar dacă voi nu sunteți credincioși. Și ce frumos spune, ai fost a mea. Ce frumos este acest sentiment al apartenenței. Adesea când sunt plecat în diferite destinații și lipsesc de acasă, au zi două sau trei, mereu ne scriem cu soția mesaje și eu și ea îmi spune aceleași cuvinte care le-am spus în urmă cu 15 ani când ne-am cunoscut. Ești al meu. Te-am văzut acolo, te-am urmărit și îmi pare bine, i-am mulțumit lui Dumnezeu că ești al meu. Și la fel îi spun, după 15 ani de când ne cunoaștem, încă ești a mea și nu te-aș da pentru nimic în lume. Pentru că tu îmi împlinești viața, pentru că tu și aceea pe care Dumnezeu i-a dat prin tine formează universul meu pe acest pământ. Ce frumos să știi că aparții cuiva. Că nu ești abandonat, că nu ești al nimănui, că există o persoană care se gândește la tine, că există o persoană care se roagă pentru tine, că există o persoană care te așteaptă. Am întâlnit destui oameni care trec printr-o descurajare, printr-o durere, spune, domnule, gata, ești fericit, din orice direcție ai veni, știi că cineva te așteaptă acasă, dar pe mine nu mă mai așteaptă nimeni, pentru că soția mea a murit, pentru că soțul meu a murit, copiii sunt plecați, vin înapoi într-o peșteră, care odinioară era o cameră plină de bucurie, o casă plină de încântare. Indiferent că e singur pe lumea aceasta și nu te așteaptă nimeni atunci când te întorci dintr-o destinație, nu uita ce spune Hristos, ești al meu și într-o zi vei veni acasă la mine, pentru că te aștept acasă la mine. Mai departe, povestea continuă și spune așa, când a venit vremea să ne căsătorim, când a venit vremea să facem acest legământ al dragostei oficializat, ți-am luat de toate. Te-am împodobit din cap până în picioare cu cele mai scumpe lucruri. Am investit în tine, pentru că atunci când iubești, prețul nu contează. Atunci când iubești pe celălalt, dorințele lui devin pasiunile tale. Și Mântuitorul spune, te-am făcut desăvârșită. Când m-am uitat la tine în ziua aceea când trebuia să semnăm legământul, erai atât de frumoasă. Și David spunea la un moment dat, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Această comunitate a lui Hristos, cât de frumoasă este, cât de armonioasă este. A venit vremea când s-a întâmplat și nunta. Și mireasa aceasta era cea mai frumoasă mireasă. Și nu uita că suntem incluși acolo. Iisus Hristos, atunci când te-a răscumpărat, atunci când ai făcut legământ cu El, sau dacă n-ai făcut, repede faceți legământ cu El, când s-a uitat la tine, Dumnezeu când s-a uitat la tine a zis, vai fiul meu, ce mireasă ți-ai ales, ce oameni deosebiți, pentru că atunci când Dumnezeu privește la noi, El nu mai privește la sângele vinovăției noastre, ci privește la haina pe care Iisus Hristos a pus-o pe noi. Vreau să înțelegem seara aceasta că Dumnezeu, când te privește astăzi în virtutea iertării care ți-a acordat-o, în virtutea jertfei lui Hristos și a hainei sfințeniei sale, te vede un om excelent. Rămâi așa. Și Biblia spune, frumusețea ta era desăvârșită și a început să atragă atenția. Oamenii au zis, dar cine e femeia aceasta? Cine este fata aceasta? Cine este mireasa aceasta? Și oamenii au fost curioși, pentru că atunci când Hristos te schimbă, ești altfel de om. Până ieri erai un om ordinar, vorbeai ordinar, vorbeai ca toți ceilalți oamenii, te comportai ca ceilalți, aveai un anumit statut în lumea aceasta pe care nimeni nu-l băga în seamă, dar atunci când te-ai întâlnit cu Hristos, atunci când Hristos te-a răscumpărat și ți-a arătat iubirea sa și ai răspuns iubirii sale, ai devenit alt om. Soția ta se întreabă, ce s-a întâmplat cu el? Până acum comenta la fiecare fel de mâncare că nu-i bun, că e prea sărat, că e prea acru, că e prea fierbinte. Ce s-a întâmplat cu el? Soția ta va descoperi că ești deosebit. Soțul tău va descoperi că ești deosebită. Nu mai e femeia aceea care e nemulțumită de orice, ci iată că acceptă starea în care este și mulțumește Dumnezeu pentru banii mulți sau puțini care avem, pentru că a descoperit pe Hristos și a înțeles că viața este mai mult decât realizările noastre pământești. Copiii tăi observă că e schimbat. Și lumea își va pune întrebare, ce s-a întâmplat cu el? Și vine partea dureroasă. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta. Ți-au spus oamenii că ești frumoasă, ți-au făcut curte și ai plecat de lângă mine. Ți-ai dat mâna, ți-ai dat brațul, ți-ai dat viața acelui care te-a adus în starea în care eu te-am recuperat. Acest Don Juan milenar, care te momește, draga mea, cu tot felul de plăceri și spune că lângă el este mai bine, pentru că lângă el sau cu el este libertate maximă, poți să faci ce vrei cu viața ta. Este o mare minciună și Biblia spune, cuvântul spune, dar când te-am văzut că ai făcut lucrul acesta, că după ce am făcut atâta pentru tine, că m-am jertfit pentru tine, tu în continuare, nu poți să crezi până Dumnezeu. Ți-ai predat viața ta acestui dușman care se preface un iubit al tău, dar care te va distruge în întregime și nu mai poți să fac nimic dacă tu îți dai inima lui. Dar aceasta este o poveste care s-a întâmplat unui alt popor. În seara aceasta vreau să schimbi și să schimbăm povestea în dreptul nostru. Cu siguranță că în viața noastră de credință, în umblarea noastră creștină, l-am mai lepădat pe Hristos. Am mai dat brațul celui rău. Și am văzut unde a adus. A făcut din noi niște suflete triste. Dar Iisus Hristos este aici și acum pentru tine. Te așteaptă. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe povestea vieții tale. Atât de frumos să încheie poveștile și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Cu Hristos nu există bătrânețe. Dacă lași pe Hristos să scrie povestea vieții tale, va suna în felul următor. Și Daniel, și Maria, și toți aceia care ne uităm acum, se va scrie așa. Și au trăit fericiți și iubiți pentru veșnicii. Vreau să închei cu o povestire în seara aceasta. Se povestește că la un moment dat un pastor povestește că a participat la o nuntă și nu prea știa nici pe mire, nici pe mireasă. Un prieten i-a zis, uite, e o familie specială, e un moment special, vreau ca tu să mă ajuți cu predicarea. Și omul a venit. Și spune el, am văzut că intră în biserică prima dată un bărbat. Era mirele. Atât de frumos era. O statură de impunătoare, bine clădit, bine făcut, radia de bucurie, costumul stătea turnat pe el. Și am zis, ce bărbat frumos! N-am văzut, cred că în viața mea, un asemenea mire frumos, un asemenea bărbat frumos. Și imediat spune el, mi-am pus în minte și am început să gândesc, dacă el e frumos, cum o fi mireasa? Pentru că la nuntă toată lumea se uită la mireasă. Și a zis, abia aștept să intre. Și a intrat alaiul, a intrat domnișorii de onoare, cei mici, copilul cu Biblia. Și la un moment dat, a văzut că intră mireasa. Era la braț cu tatăl ei și zice, eram foarte curios să văd ce nevastă, ce soție și-a ales acest bărbat frumos. Însă spun el, de momentul în care am văzut că începe să umble pe culoarul acela înspre amvon, înspre altar, am văzut că parcă are un șchiopătat. Și am zis, s-o fi împiedicat de rochia aceea mare. Dar am văzut că și la al treilea pas, și la al cincilea pas. Și am început să mi se, inima a început să mi se tulbure și am zis, Doamne ferește, dar ce s-a întâmplat? Era cu vălul pe față, nu se vedea nimic. Și când a ajuns lângă el, bărbatul radia. Și am zis, cine știe, fața ei este una deosebită. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar dacă așa de frumos o privește, cu siguranță că e dragoste acolo autentică. Și tatăl miresei, cu lacrimi în ochi, aproape scuturându-se, îi dă vălul și când o privesc în față, spune pastorul, efectiv, să cad la podea. Toată fața ei era schimonosită. Era arsă. Și mirele se uita la ea și cu o satisfacție care greu o găsește în chipul unui om, în chipul unui bărbat, în chipul unui soț, o privește atât de profund, atât de adânc, cu atât de multă iubire și am zis, ce s-a întâmplat? Eu am fost, spune el, împotriva acestei căsătorii în sine. Mi-a spus, nu se poate un bărbat atât de frumos cu o femeie atât de mutilată. Am predicat cum am predicat, încercând să dau cel mai bun de mine, dar parcă toate gândurile fungeau în altă parte, pentru că priveam la el cum radia, cât era de frumos și ea cât era de hidoasă. Am zis, Doamne, iartă-mă, dar acest bărbat este un sfânt. La masă, spune el, mi s-a spus povestea, că în urmă cu o lună de zile i-a avut un accident de mașină și fata aceea frumoasă a avut acum fața schimonosită. I-a zis, pleacă de lângă mine. Că caută-ți altă fată. Ești un bărbat de frumos. Nu are rost să-ți petreci viața cu mine pentru că fața mea niciodată nu va mai fi aceeași. Dar Miri a spus, draga mea, eu mă duc cu tine la altar. Pentru că te iubesc. Eu n-am nevoie de fața ta, am nevoie de inima ta. Pentru că inima mea este lipită de tine. Nu găsesc o altă ființă de care să-mi leg destinul decât de tine. Și așa au pășit înainte. Ce lecție și ce frumos că există și între oameni. Oameni care privesc dincolo de ceea ce sunt aparențele. Dar Mântuitorul meu și al tău a văzut o ființă mult mai hidoasă în mine și în tine. Pentru că păcatul ne-a făcut urâți. Dar Iisus Hristos ne-a înfrumusețat, ne-a înnobilat și spune cuvântul, datorită mie ai ajuns frumoasă de tot. În numele lui Hristos te invit în seara aceasta și mereu să stai lângă mirele tău, să stai lângă Domnul tău care te poate face frumos și frumoasă în fiecare zi până vei ajunge în slava lui minunată acasă la El. Îți doresc din toată inima ca aici să trăiești o viață din belșug cu acela care ți-a promis-o și se ține de promisiune. Iar pentru acolo, Doamne, ajută-ne să ne vedem. Amin.
Thank you.